Alexandru Canțir și Liliana Barbăroși în studioul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, suntem în legătură directă acum cu economistul Veceslav Negruță, expert la Transparency International Moldova. Domnule Negruță, bună dimineața, vă mulțumim că sunteți alături de noi.
Bună dimineața!
Bună dimineața, domnule Negruță. Așadar, o nouă analiză a modului în care au evoluat lucrurile în sectorul financiar bancar după fraudele din anii 2014-15, un raport realizat de Transparency International Moldova și Institutul pentru Dezvoltare Viitorul, în colaborare cu Centrul pentru Investigații Jurnalistice, un raport, ziceam, menit să ofere răspunsuri privind măsurile ce s-au luat sau se iau ca asemenea fraude grotești să nu mai fie posibile, iar banii să fie returnați. În general vorbind, domnule Negruță, inspiră ceva optimism ce ați constatat?
Este adevărat că scopul nostru a fost de a identifica evoluțiile în sectorul bancar, cadrul legal care a fost modificat și dacă acesta este aplicat sau nu. Și evident că am făcut o radiografie a ecoului acelui jaf al secolului care s-a întâmplat în 2014. Din păcate sunt prea multe întrebări și poate acest efort pe care l-am depus împreună cu colegii de la Transparency International și de la IDIS Viitor ne provoacă și mai multe întrebări deocamdată lăsate fără răspunsuri de către autoritățile de aici. Constatăm în 2017 în special un efort coordonat de a zădărnici pe de o parte și lansarea raportului Crowell 2, care ar trebui să aducă mai multe elemente în discuțiile publice, pe de altă parte efort de a legaliza anumite bunuri active obținute ilegal, inclusiv prin extragerile de mijloace care s-au întâmplat aici, din sectorul bancar în 2014 și 2015. Deci, astea sunt constatările și, din păcate, instituțiile statului rămân cumva în acea paralizie indusă și chiar legea cu privire la Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, ARBI, care a fost votată în februarie, și iată, vedem noi inițiative de modificări, de mișcări de subordonare a acestei agenții de la CNA către Autoritatea de Administrare Fiscală, care nu are nicio atribuție cu aceste competențe. Am văzut legi care au fost adoptate în 2016 atunci la pachet pentru a elimina anumite riscuri din sectorul bancar ca și precondiții pentru a avea memorandum cu Fondul Monetar. Și vedem că pe parcurs s-au intervenit deja și la aceste legi cu modificări într-un caz de două ori, în alt caz o modificare la altă lege.
Și ce explicație, iată, vorbind acum de evoluția cadrului nou legal adoptat după 2016 și modul, sau ce se întâmplă în acest context, ce explicație ați avea dumneavoastră sau colegii dumneavoastră care se regăsesc eventual în raport?
Noi credem că acest cadru nou legal de reglementare în sectorul bancar într-un fel a fost impus de către partenerii de dezvoltare, în special e vorba de Fondul Monetar, Banca Mondială, Comitetul Basel, care și sunt în mare parte autori acestor noi legi. Aceste noi legi întruchipează, de fapt, bunele practici și experiențele pe care le-au avut alte țări. Din acest punct de vedere, zicem că legile sunt bune, dar ele creează anumit disconfort pentru acele grupuri care au gândit și care în mare parte probabil că au și beneficiat de extragerea fondurilor de aici și sunt într-un fel amenințate dacă legile sunt aplicate în felul în care au fost gândite și concepute de către autorii, hai zic așa, acestor legi. Și să vină acum cu modificări ca să nu le creeze disconfort în continuare. Trebuie să spunem că investigațiile companiei Crowell au progresat totuși, chiar dacă noi nu avem prea multă informație aici în spațiu intern, iar eventualitatea sechestrării sau blocării anumitor active în jurisdicții străine creează acest disconfort pentru beneficiarii care sunt aici în Republica Moldova. și se vine cu fel de fel de inițiative legislative, cum ar fi amnistia capitalurilor, cum se vine cu cetățenii contra investiții sau cu alte lucruri care din păcate zădărnicesc pe de o parte investigația, pe de altă parte și eventuala recuperare de fonduri și readucerea lor acasă în proprietatea statului Republica Moldova.
Cea mai recentă modificare probabil în acest sens ține de agenția aceasta de recuperare a bunurilor infracționale. Se încearcă să fie resubordonată, să nu fie cumva gestionată de CNA, ci de fisc. Cum ar fi de explicat, iată, această intenție de schimbare și cum această schimbare ar putea zădărnici recuperarea bunurilor infracționale?
Deci, haideți din start să spunem că serviciul fiscal nu are competențe mai largi decât urmărirea și obligarea contribuabililor să-și onoreze obligațiunile fiscale. Iar când vorbim de ARBI, de Agenția de Recuperare a Bunurilor Infracționale, competențele sunt mult mai largi, ca și obiect al recuperării, dar și ca instrumentariu. Deci fiscul nu are competențe de investigații, de urmăriri, de colaborări cu agenții specializate de așa gen care sunt peste hotare. Respectiv, partenerii și experții de la Comitetul Basel și de la Banca Mondială, când au identificat locația acestei agenții ARBI, atunci au spus că CNA este locația cea mai potrivită în cazul Republicii Moldova. Să nu uităm un lucru. CNA, prin rapoartele sale de expertiză anticorupție, atât la legea amnistiei capitalelor, cât și la legea cetățeniei contra investiții, s-a expus foarte clar. Aceste legi sunt forme de spălare a banilor de proveniență dubioasă și aceste legi sunt contrar interesului public și atentează la securitatea cetățenilor Republicii Moldova, dar și a Republicii Moldova ca stat. Respectiv, există un careva disconfort și acele metodologii aplicate de către CNA ultimul timp, probabil că creează această sau motivează această pornire a acestor autori.
Deci, dumneavoastră, ne spuneți acum că CNA a devenit prea puternic ca să-i încredințeze cineva, iată, această sarcină de recuperare a bunurilor infracționale?
Nu cred că a devenit prea puternic, ci noile metodologii de evaluare, anumite proceduri aplicate de CNA sunt impuse inclusiv de partenerii de dezvoltare și sunt monitorizate. Respectiv, pentru beneficiari, presupun că această situație, stare de lucruri, creează un disconfort, o careva incertitudine și pentru a se asigura să face această inițiativă de reamplasare a subordinii de la CNA către administrația fiscală.
Există o retorică a autorităților, se face multă vorbire despre recuperarea deja a banilor furați. Ce constatări ne puteți împărtăși, pornind de la acest raport?
Da, constatările noastre sunt unele certe și, de fapt, confirmate și prin acele comunicate de presă emisă de către Ministerul Finanțelor și de către Banca Națională, care sunt contrare declarațiilor politice lansate în spațiu public, inclusiv de președintele Parlamentului Candu. Iar constatările sunt următoarele. Din mijloacele fraudate din sectorul bancar, recuperări sunt zero la moment. În paralel, are loc procedura de insolvabilitate și lichidare a celor trei bănci implicate în acest scandal și jaf al secolului, iar procedura de insolvabilitate presupune vinderea de active, de automobile, clădiri, alte lucruri, care într-adevăr este recuperată o careva sumă, dar asta nu ține de recuperarea fraudelor, pentru că nici măcar n-au pornit investigațiile veritabile. Doi, când se vorbește despre 1 miliard de lei recuperat, trebuie să faci claritate. Și asta ne spune și și Banca Națională și Ministerul Finanțelor. Deci, ziceam de acel moment de convertire a garanțiilor în datorie de stat, deci în procedură de lichidare au fost până la acel moment recuperate sume de până la 800 de milioane de lei, care au intrat în conturile băncii naționale și nu a bugetului, iar după ce a fost convertită garanția în datorie de stat, în bugetul statului din octombrie 2017 și până la zi în ziua de azi, au fost încasați 270 de milioane de lei. Deci e vorba doar de învinderea activelor acestor trei bănci din procedură.
Adică niciun ban până la urmă, ca să tragem linie, niciun ban din cei cu adevărat furați.
Da, din păcate niciun ban din urmarea investigațiilor, fraudelor întâmplate aici.
Raportul Kroll 2, domnule Negruță, pe lângă o tergiversare a apariției acestui raport, se poate observa și o neclaritate legată de faptul va fi sau nu publicat. Ce constatări ne puteți împărtăși în legătură cu asta?
Noi am constatat, de fapt, că doar raportul Kroll poate fi la acest moment considerat o bună foaie de parcurs în sensul investigărilor care urmează aici în Republica Moldova. Este un document sistematizat, chiar dacă vorbim de raportul Kroll 1. Raportul Kroll 2 trebuie să aducă elementele necesare pentru a avea siguranța că, într-adevăr, instituțiile statului sunt impuse, fie și din afară, să pornească aceste investigații. Este adevărat că raport Kroll 2 aduce mai multă sensibilitate a anumitor grupuri de persoane și beneficiarilor probabil. Din păcate, vedem anumite declarații lansate în spațiu public care certifică faptul acestei sensibilități. Noi am văzut acum câteva zile declarațiile președintelui Parlamentului Candu, care zice că dânsul s-a înțeles cu prim-ministru Filip pentru a insista că anumite informații să fie totuși lansate în spațiu public. Trebuie să revenim la normalitate și să spunem că această lucrare Kroll 2 sau raportul Kroll 2 este în baza unui contract încheiat cu Banca Națională. Nu trebuie factori politici să intervină și să substituie instituțiile statului ca să-și facă meseria. Banca Națională, când primește acest raport, trebuie mai departe să-l delege, să-l prezinte instituțiilor de urmărire, inclusiv CNA, procuraturii, altor organe, dacă e cazul, ca investigațiile să fie făcute de instituțiile statului fără implicarea factorilor politici care, într-un fel sau altul, din punctul nostru de vedere, sunt într-o situație de conflict de interese, pentru că au semnat și au, acceptat anumite garanții emise atunci în 2014, fiind factori de decizii.
Da. Vorbim de capacitatea BNM de reglementare a sectorului bancar. Ce se poate spune în acest sens, de vreme ce vedem că BNM observă creditele compromise doar în băncile pe care le supraveghează, cele trei bănci supravegheate acum, nu și în celelalte bănci. În timp ce, iată, creșterea creditelor compromise este evidentă.
Da, un alt lucru pe care îl constat raportul făcut de noi este acel portofoliu a creditelor neperformante care, într-adevăr, este în creștere. Pe de o parte, este și această capacitate întârziată a băncii naționale când, doar intrând în anumite acțiuni de supraveghere sau de gestiune impusă în băncile comerciale, făcând o evaluare migăloasă a creditelor, deci constată aceste credite neperformante. Și aici avem două situații. Atunci, în 2014, când se impunea o intrare în administrare sau în supraveghere specială, care este o fază timpurie, în acele trei bănci care acum sunt în insolvabilitate, la Banca de Economii, Banca Socială și la Unibank, Banca Națională atunci n-a făcut-o, pentru că dacă intra în supraveghere, avea să fie situația probabil că mult mai sub control și poate nu era cazul să se întâmple cu garanții emise și alte lucruri.
Da.
Acum banca practic supraveghează peste 60% din capitalul bancar fiind prezent în cele trei bănci, Moldova Grand Bank, Molding Combank și la Victoria. Din păcate se constată că problemele tradiționale, cum este transparența acționariatului sau managementul ineficient sau creditele neperformante, încă prezintă riscuri, ele încă n-au fost soluționate, chiar având la bază și legislația nouă. Din păcate, Banca Națională încă n-a finalizat această misiune. Apropo, acest subiect este și subiectul principal în discuțiile cu misiunea Fondului Monetar, care acum cum este la Chișinău.
Da.
Și sunt sigur că ar trebui să fie progrese având la bază cadrul legal nou adoptat aici.
Da. Domnule Negruță, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi cu noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, a fost economistul Veceslav Negruță, expert la Transparency International Moldova.